Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään rämmimme soiden sanaston seassa Suomen ympäristökeskuksen vanhemman tutkijan Kaisu Aapalan ja Helsingin yliopiston Itämeren suomalaisten kielten dosentin Santeri Junttilan kanssa. Katsomme noloja juttuja silmien läpi ja lopuksi tutkimme kenkiä, jotka ovat kaikkien huulilla. Asenteet sallittaviin ja paheksuttaviin asioihin muuttuvat ajan saatossa. Esimerkiksi miesten pitkä tukka oli 1700-luvulla meillä aivan normaalia, 1800-luvulla sitä paheksuttiin ja nyt se on taas suhteellisen hyväksytty ilmiö. Kuulijamme MK törmäsi paheksumisen ilmauksen muutokseen kuunnellessaan äskettäin Ylen Kulttuuri-ykkösen podcastia, jossa kerrottiin Panimon johtaja Anna Sinebrykoffin elämästä. Sinebrykoff ei pysytellyt 1800-luvun lopun ylhäisönaisille varatussa kapeassa roolissa, vaan teki mitä katsoi tarpeelliseksi. Podcastin mukaan aikalaiset eivät tätä paheksuneet, vaan he katsoivat tässä vähän silmien lävitse. Kuulijamme MK ihailee ilmausta katsoa silmien läpi. Puhuja tarkoitti toki sanoa, katsoi sormien läpi, eli kyseessä on kiivaassa keskustelussa livahtanut lapsus, mutta tuo viaton rikos nauratti minua ja vaimoani pitkään. Kehittelimme siitä kaikenlaisia muunnelmia, esimerkiksi ummisti sormensa joltakin, laskettavissa yhden käden silmillä ja niin edelleen. Niinpä, ehkä joskus tulevaisuudessa katsomme totuutta suoraan sormiin ja ymmärrämme, miten sanonnat syntyvät. Alussa olivat Suo, Kuokka ja Jussi aloitti Väinö Linna vuonna 1959 ilmestyneen Täällä Pohjantähden alla -teoksensa. Lause kiteyttää myös Suomen maaperän kehityksen nerokkaasti. Alussa tarkoittaa sitä, kun jääkausi loppui ja maan nousema nosti Suomen nientä esiin Ankylusjärvestä ja ihmisten aika täällä alkoi. Suo tarkoittaa täkäläistä maaperää, joka ei noussut jäämässöjen alta kuitenkaan ihan niin korkealle, että olisi kokonaan kuivunut. Kuokka tarkoittaa maanviljelyksen alkua näillä seuduilla 2-3 tuhatta vuotta sitten. Silloin ihminen alkoi sillä kuokalla muokata ympäristöään sopivalla tavalla, jotta hänelle hyödyllisten kasvien kasvattaminen olisi mahdollista. Ja lopulta lauseen viimeinen sana Jussi viittaa ihmisten nimemiseen kristillisen perinteen mukaan, eli kristin uskon saapumiseen Suomeen noin 1000 vuotta sitten. Jussi tulee tietenkin sanasta Juha, jonka alkuperä on Johannes, joista tunnetuin on Raamatun Johannes Kastaja. Alkuaan hebreankielinen sana Johanan merkitsee, että Jumala on armollinen. Kuokasta ja Jussista on puhuttu jo paljon, joten puhutaanpa nyt suosta. Onko sattuma, että Suomi nimisessä maassa on paljon luontotyyppejä, jonka nimi on suo? Suomen ympäristökeskuksen vanhempi tutkija Kaisu Aapala ja Helsingin yliopiston Itämeren suomalaisten kielten dosentti Santeri Junttila.
No eipä oikeastaan, jos sitä katsotaan tämmöistä luonnontieteellisestä näkökulmasta, että tällä alueella, jonka nimi nyt on Suomi, niin on suotuisat luonnonolosuhteet soiden synnylle ja siihen on niin kuin kaksi semmoista isompaa selittävää tekijää, eli suurilmasto on toinen, eli meillä on tämmöistä kosteaa, viileää. Maastoon jää ylimäärin vettä, koska sitä ei haihdu niin paljon kuin sitä sataa. Ja toinen tekijä on sitten tämä topografia, eli on suhteellisen tasasta aluetta, jolloin sillä suolla, suokasvillisuudella on mahdollisuus ollut levitä laajemmille alueille. Eli siitä näkökulmasta niin ei ole sattumaa.
Entä kielellisesti dosentti Santeri Junttila?
Kun mietitään, että miksi tämän alueen nimi on Suomi, niin se juontaa juurensa sieltä, mistä meille valta on tullut tälle alueelle. Eli silloin, kun Ruotsin vallan aikana tänne valtiovaltaa rakennettiin, niin keskuspaikaksi valittiin Turku, jota kutsuttiin aiemmin suomeksi, siis Suomen Turku. Ja se Turun seutu oli se Suomi. Ja en tiedä, mitä suotutkija sanoo, mutta mun käsittääkseni se on niitä alueita Suomessa, jossa kaikkein vähiten on soita.
Juuri näin.
Että siellä, missä on se vanhin pysyvä asutus ja maanviljelys, että sieltä se on tullut. Ja enteellinen nimi ehkä, mutta täysin sattuma on se yhteys Suomen ja suon välillä. Sille on esitetty kyllä monenlaisia etymologioita, niin kuin lähtien tämmöisistä henkilön nimestä, että se on jonkunlainen suoma, siis suoda verbiin liittyvä henkilön nimi, josta sitten voisi tulla. Ja sitten toinen ajatus, että se on paljon vanhempi nimi ja se on oikeastaan sama kuin saamelaisten nimi, koska äänteellisesti ne saamen kielten saapmi ja niin edelleen, jotka tarkoittaa siis Lappia ja saamelaista, niin se sopisi hyvin suomisanan vastineeksi. Nimien etymologisointi on aika paljon hankalampaa kuin tavallisten sanojen.
No mistä sana suo tulee?
Sana suo on aika hankala etymologioitava, koska sillä on tämä S-konsonantti alussa, mutta silti se muistuttaa paljon tämmöisiä sanoja, jotka hyvin kaukaisissa sukulaiskielissä merkitsee järveä. Permiläisistä kielistä alkaen, Komissa, Udmurtissa ja sitten tuolla Hantissa, Mansissa, Unkarissa ja Nenetsissä ihan samoja kielissä on tämmöisiä T-alkuisia sanoja, niin kuin Unkarin too ja Nenetsissä on myös too, Komissa on tyy, ne merkitsee järveä. Ja se on liitetty tähän, mutta onhan se epävarmaa sen takia, että se ei ole mitenkään säännöllinen se alkukonsonantin vastaavuus, että vain yhdessä sanassa on tämmöinen, että Suomen sulkasana on myös tämmöinen, mutta sulka on paljon selvempi, koska se on pitkä sana ja sillä on niitä etäsukuvastineita saamen kielestä alkaen, mutta tässä pitäisi ajatella, että se on kadonnut monesta kielestä, saamelaisista ja mortvalaisista ja kielistä ja marista, kaikkialta kadonnut ja meillä sitten muuttunut se jostakin syystä se alkukonsonantti. Se on kyllä kaikki Itämeren suomalaisissa kielissä on tämmöinen soo-sana. Se on siis kantasuomalainen sana, mutta onko se sitten sitä vanhempi ja onko se uralilainen sana, niin se on epävarma. Kantasuomea puhuttiin oikeastaan koko Viron alueella ja sieltä se sitten levisi tänne pohjoiseenkin ajanlaskun alun tienoilla.
Eli tämä suo-sana, se on ensiksi tarkoittanut Viron alueen soita.
Niin, sanotaan, että se merkitys ei ole muuttunut. Se on tarkoittanut suota, mutta varmasti ensimmäisiä soita, joita kantasuomalaiset näin nimitti, niin oli siellä Viron alueella, jollei sana sitten ole vanhempi uralilainen ja levinnyt täältä ja jostakin syystä muuttanut merkityksensä järvestä suoksi.
Umpeenkasvun kautta muuttunut.
Umpeenkasvun kautta, niin. Suoksi.
Suossa on mättäitä ja kosteaa maaperää, mutta sitten siellä on myös silmiä. Semmoinen lampi keskellä suota on suon silmä. Saksaksikin puhutaan suon silmästä, moorauge. Miksi silmä? Eihän siellä kukaan mitään katsele, vanhempi tutkija Kaisu Aapala.
Joo, hyvä kysymys. Suon silmistä kyllä luonnontieteilijät ja suotieteilijätkin välillä puhuu ja tuntee sen, mutta me käytetään enemmän sanaa silmäke. En tiedä, onko se sitten pikkusilmä vai mikä se on, mutta silmäkkeellä tarkoitetaan samaa kuin sillä suon silmälläkin, että se on niitä märimpiä paikkoja siellä suossa ja yleensä siihen liittyy jonkunlainen pieni avovesialuekin. Ja se on käytössä esimerkiksi suotyyppi nimellä silmäkeneva, toiselta nimeltään kuljuneva, joka on tämmöinen karujen soiden märimpiä avosuotyyppejä. Voi olla niin, että ne on kehittynyt jo silloin hyvin varassa vaiheessa, että soiden kehityshistoriahan pystyy tutkimaan sen turvekerroksen kautta. Ja sitten kun tehdään turveprofiileja, niin sieltä voi löytyä sitten eri kerroksista entisiä tämmöisiä avovesivaiheita. Osa on sitten syntynyt myöhemmin. Ja mitä tulee siihen, ettei sieltä kukaan katsele, niin ainakin sieltä joku voi katsella, että nämä soiden tämmöiset vesiympäristöt on kyllä ihan, siellä on ihan omanlaistaan vaikkapa hyönteislajistoa, että kyllä sieltä joku voi katsella.
Onko kielitieteilijällä näkemystä tähän suon silmäasiaan? Dosentti Santeri Junttila.
Virossa on ihan sama soosilm kuin meilläkin ja sitten kaukaisemmissa sukukielistä, niin esimerkiksi Ersän kielessä on vedselme, joka on siis vesisilmä suoraan käännettynä ja Udmurtissa on vusin, joka kuulostaa kyllä jo paljon kaukaisemmalta, mutta siinä on ihan sama, vu on vesi, shin on silmä, ihan sama sana. Kai siinä on ajatuksena se, että se on siellä sitten se avovesi siinä suon keskellä ja siellä sitten on joku silmä, josta suon henki meitä katselee. Sitten myös indoeurooppalaisten kielten puolesta, ei pelkästään tämä more auke, katsoin, että latvian kielessä esimerkiksi on akatsis, jossa se akka on kaivo, eli suon silmä on Latviassa kaivon silmä.
Jännittävää. Onko tämä silmä, mehän ymmärrämme sillä semmoista, jolla katsellaan. Onko se merkitys ollut aiemmin erilainen, laajempi?
Tuskin se erilainen on, koska etymologiassa lähdetään siitä, että konkreettiset merkitykset on yleensä kaikkein vanhimpia.
Hyvä. Jo koulussa suomalaisille opetetaan, että soita on eri tyyppejä. On korpi, räme, neva, letto, luhta, keidas, aapa, palsa ja turvesuo. Millaisia soita nämä ovat, vanhempi tutkija Kaisu Aapala?
Nämä ensin mainitsemasi korvet, rämeet, nevat, letot, luhdat, niin ne on oikeastaan tämmöisiä tyyppiryhmiä. Eli niiden sisällä on paljon sitä vaihtelua ja on nimetty erilaisia tyyppejä ja kaikkia. Meillä on yli 100 suotyyppiä Suomesta kuvattu, että tässä on se jäävuoren huippu näissä tyyppiryhmissä. Ravinteisuus ja kosteus on sellaiset tekijät, jotka määrittää sitä, minkä tyyppistä suokasvillisuutta milläkin alueella on ja sitten niiden mukaan. Ja sitten sijoittuu erilaisia tyyppejä eri kohtiin, niitä gradientteja.
Oli hassua löytää korpi soiden tyyppiluettelosta, koska mä olen aina ajatellut, että korpi on synkkä metsäseutu.
Meillä ne tosiaan korvet luokitellaan soiksi ja peruste on se turvekerros siellä. Eli turvetta on korvissakin. Voi olla yli 20 metriä, että ne on ihan selkeästi soita valtaosa niistä, mutta esimerkiksi Ruotsissa on vähän sama ja sitten Latviassa ja Baltiassa, että puustoset suot luokitellaan metsiksi. Että siinä on paljon eroja eri maissa, että miten niitä luokitellaan, mutta meillä ne luokitellaan soiksi. Ja ne on kuusivaltaisia.
Kuusivaltainen metsä, jossa on paksulti turvetta, mutta voiko se olla niin kuivaa, että se näyttää ihan normaali metsältä?
Normaalista metsästä sen erottaa kyllä, jos vähän kurkkii sinne pohjalle ja vähän tuntee sammalia. Rahkasammal sinänsä on ryhmänä helppo tuntea, mutta tavallaan siellä on muuta kuin niitä kangasmetsän sammalia. Ja kyllä se pohjakerros on kostea ja luonnontilaisissa korvissa, niin kyllä se veden pinta on siellä aika lähellä sitä maanpintaa, vaikka siellä sitä puutakin kasvaa. Kyllä ne kosteita on.
Tuo sun käsityksessä vastaa hyvin sanaan kansanomasta käyttöä, koska korpisana on yleinen Itämeren Suomessa ja murretietojen mukaan se yleensä tarkoittaa suurta kuusimetsää. Ei mitä tahansa kuusimetsää, nimenomaan laajaa metsää. Ja sillä on vastine Siperiassa asti, esimerkiksi Itämansin korp ja Pohjoismansin horp, jotka tarkoittaa metsää yleensä. Ja jostakin syystä sana on sitten kuitenkin kadonnut kielistä, joita puhutaan sillä välillä. Ei ole säilynyt muualla.
Aika mielenkiintoista, että se tarkoittaa siellä suurta metsää, kun meillä korvet on yleensä aika pienialaisia.
Ja siinä välillä niitä ei ole ollenkaan.
Niin.
Niin, tai ne jollain toisella nimellä.
Niin on meidän nimi erillään.
No, mitenkäs sitten räme?
No, räme on myös puustoinen suo. Siellä se valtapuulla ei ole mänty. Ja sitten siellä on yleisesti sitten kenttäkerroksessa kasvaa suuria varpuja, niin kuin vaivaiskoivua tai suopursua tai vaiveroa. Ja sitten voi olla tupasvillavaltaisia tai kanerva tai variksenmarjavaltaisia. Että se mäntypuusto on niin kuin se yhteinen nimittäjä niille. Sen ryhmän sisällä on sitten sitä vaihtelua ravinteisista hyvinkin karuihin tyyppeihin. Jos olet Keidassuolla Etelä-Suomessa käynyt, niin siellä on tämmöisiä pieniä, matalia käkkärämäntyjä, jotka voi olla kyllä hyvinkin vanhoja, mutta vähän tämmöisiä bonsai-tyyppisiä. Harvakseltaan kasvaa.
Mistä se räme tulee kieleen?
Tätä ei etymologit tiedä, koska ne on ruvenneet arvailemaan. Suomen etymologisessa sanakirjassa väitetään, että räme-sana on luultavasti onomatopoeettinen, eli siis ääntä kuvaileva. Ja mikähän ääni se sitten voisi olla, sitä ei Suomen etymologinen sanakirja kerro, mutta ilmeisesti tässä on ajateltu, että ne männyt siellä sitten kaatuessansa rämisee, kun kukaan ei ole kuulemassa. Ja siitä sitten muka annetaan nimi suotyypille. Ja kun itse toimitan etymologisia sanakirjoja, niin mä yritän pitää huolen siitä, että niihin ei tämmöisiä arvailuja tulisi. Mä en itse näe siinä oikein mitään mieltä.
Mutta onko räme sellainen suo, jossa rämmitään?
No sitäkin niillä märimmillä tyypeillä kyllä voi tehdä.
Mutta jos se sana tulisi rämpimisestä, niin sitten se olisi rämme. Tai rämpi. Voisi olla rämpi suo, mutta ei rämme.
Rämme. Sitähän ei ole pitkä matka enää rämeelle.
Ei ole, mutta etymologia perustuu säännöllisiin äänekehityksiin.
Okei. Lähdetään sitten johonkin helppokulkuisempaan, niin kuin nevalle. Millainen suo on neva, vanhempi tutkija Kaisu Aapala?
No neva ei todellakaan ole helppokulkuinen, mutta avosuot, jotka eivät ole lettoja, eli letot on sellaisia kaikkein runsasravinteisempia, monilaisimpia, yleensä kalkkivaikutteisia. Niissäkin on näitä avosoita, mutta nevat on sitten vähän vähemmän ravinteisia, mutta avosoita tosiaankin. Ja siellä on sitten sitä vaihtelua vähän kuivemmista, tai no ei ne kuivia ehkä ole koskaan, mutta tämmöisistä, jossa on ihan sitä avovettä, eli rimpinevoihin ja sitten sarakasvillisuuden peittämiin tämmöiseen näyttää ehkä niityltä tai tämän tyyppiseltä.
Onko sanan neva tausta etymologeille tuttu? Dosentti Santeri Junttila.
Nevalla on vastineita Itämeren suomalaisissa kielissä, esimerkiksi Viron növa ja Vatjan növa, ja niillä on vähän eri merkitys. Viron sana merkitsee kuivunutta joenuomaa, ja Vatjan növa merkitsee ojaa. Joku yhteys tämmöiseen uomaan on, ja ilman muuta sama sana on myös joen nimi neva, joka siis virtaa vanhan Itämeren suomalaisen alueen läpi sille suolle, johon Pietarin kaupunki aikanaan on perustettu henkeri suomalaisten kylien väliin. Ja mä veikkaisin, että sekä tämä räme että neva on tämmöisiä substraattisanoja, eli että ne kuuluu samaan joukkoon kuin esimerkiksi saari ja niemi. Eli että kun nämä uralilaisen kielen puhujat, jotka täällä Itämeren rannoilla kehittyi sitten kantasuomalaisiksi, lähinnä Virossa, saapui, niin täällä puhuttiin jotain muuta kieltä, jossa oli sitten käytössä tällaisia maastoon liittyviä sanoja. Niin sitten tulijat omaksui näitä sanoja siitä alkuperäisväestön kielestä. Mä veikkaan, että nämä vois monetkin suosanat olla tämmöisiä. Tietysti voi ajatella, että Nevajoki virtaa tämmöisessä hyvin soisessa maassa, että se olisi alun perin ollut se paikan nimi. Ja sitten siitä etelään on jäänyt se merkitys joki ja sitten taas pohjoiseen jäänyt se suon merkitys.
Mennäänpä eteenpäin. Siellä on sitten luhta.
No joo, suotyyppinä. Luhdat on tämmöisiä rantojen tyyppejä, eli ne tarvitsee vähän semmoista säännöllistä pintavesivaikutusta, niin kuin vaikkapa joen rantojen tulvavaikutusta järvenrannoilla. Ja niitä voi olla sitten puustosia, koivu- tai leppävaltaisia tai sitten pensaikkoisia tai avoluhtia. Eli niissä on aika paljon vaihtelua sitten siinä puustosuuden ja pensaiden määrässä.
Mikäs luhta-sanan reitti on?
Rantakasvillisuus jo mainittiin, ja luhta merkitseekin murteissa paitsi joenrantasuota, niin myös saraa tai rentukkaa. Ja aivan nämä samat merkitykset, siis sekä tämän suotyypin että tämän kasvin merkitykset on liettuan sanalla lukstas ja latvian sanalla luksts. Eli tämä sana on vanha balttilainen laina Itämeren Suomessa.
Okei. Mitä ovat sitten keidas, aapa, palsa ja turvesuo?
Keidas, aapa ja palsasuot, niin nehän on tämmöisiä isompia yksiköitä, eli tämmöisiä isoja, laajoja, kokonaisia suoalueita voidaan luokittaa, ja niille on tietyt ominaispiirteet, että keidassuot on näitä eteläisiä, Etelä- ja Keski-Suomessa, että jos löytää tämmöisiä isompia suoalueita vielä, niin ne on yleensä sitten keidassoita, ne on tämmöisiä äärikaruja, eli ne elää ihan sadeveden varassa. Ja siellä on niin kuin aika niukka lajisto. Sitten tämmöinen vaihtelu, niin kuin märkäpintojen, mätäspintojen, tämmöinen rakenteellinen vaihtelu on hyvin monimuotoista, että sitä voi ilmakuvilta sohvasurffaillen katsella, niin näkee ihmeellisiä asioita. Ja aapasuot on sitten Pohjanmaalta pohjoiseen vallitseva tyyppi isoilla suoalueilla, ja ne on tämmöisiä tasaisia, vähän viettäviä. Et jos keväthangilla sattuu pääsemään hiihtämään aapasoille ja sopivaan suuntaan, niin aika kevyesti menee pieneen myötämäkeen. Ja ne on sitten ravinteisempia kuin keidassuot, ne on vähän rehevämpiä, hyvin monimuotoista lajistoa, ja ne saa sitä vettä ja ravinteita sieltä ympäröiviltä kivennäismailta, niin niillä on vähän paremmat olosuhteet siinä mielessä. Mutta nämä molemmat on niinku semmoisia kokonaisuuksia, että siellä reunaosissa on näitä puustosia rämeitä ja korpia, ja sitten keskiosat on yleensä avosoita, nevoja tai lettoja. Ja sitten palsasuot on siellä ihan pohjoisessa päälaella käsivarressa, ja niille on tyypillistä ne palsat, jotka on tällaisia mättäitä, joiden ydin on ikiroudassa, eli siellä on jäätä niiden ytimessä. Ja turvesuo nyt sitten riippuu, keneltä kysyy, että miten sen tulkitsee, että se ei ole enää tämmöistä tyypitystä ja luokitusta, että tavallaan kaikki suot, joissa on vielä turvetta, niin niistä käytetään nimitystä turvemaat. Toisaalta turvesuo kyllä linkittyy aika usein tämmöiseen turpeennostoalueeseen.
Keidas-sana. Eikö autiomaassa on keitaita, jossa saa vettä? Onko tämä lainasana Saharasta, dosentti Santeri Junttila?
Se autiomaan keidas, se ihan tiedetään, kuka sen otti käyttöön ensimmäiseksi kirjoittaessaan maantieteestä suomeksi. Mä en nyt merkinnyt muistiin, mutta se oli joskus 1800-luvulla ja ihan hauskasti otti tämän suotermin käyttöön, vaikka vähän väärinpäin. Koska kun katsotaan, että mitä keidas merkitsee Suomen murteissa, niin on tämmöisiä merkityksiä kuin aukea puuton suo, suossa oleva korkeampi kohta, rahkamätäs, pieni nevan keskellä oleva kumpu tai saareke, särkkä, taival, kannas. Että näitä yhdistää oikeastaan se, että keidas on sellainen paikka, jota pitkin voi suossa liikkua kuivin tai edes suurin piirtein kuivin jaloin. Että keidas ei ole se märkä alue, vaan päinvastoin nimenomaan se kuiva. Ja tämä taas on vanha skandinaavinen laina. Se tulee tämmöistä skandinaavin skaida-muodosta, joka on siis ruotsin skede, jolla nykyään on lähinnä ajallinen merkitys, niin kuin vaihe. Mutta aikaisemmin sillä on ollut konkreettinen merkitys, siirtymä, paikka tai polku, jonkunlainen siis kulun vaihe.
No entä aapa?
Aapa, sekin on alun perin Skandinaaviasta, mutta kiertänyt saamen kielen kautta. Aapa on nimittäin laina saamen sanasta ahpi, joka tarkoittaa sekä avomerta ja meren selkää, että sitten laajaa suota. Ja tämähän tietenkin on siitä samasta skandinaavista sanasta, josta tulee ruotsin haav.
No mitenkäs palsa?
Palsa on saamelainen laina, ehdottomasti pohjoinen.
Viikon fraasirikos.
Muotitoimittajan työ on vaativaa touhua, kun aivan uusista asioista pitää kertoa sanoilla, joista moni on tuhansia vuosia vanha, ja sanonnoilla, jotka ovat syntyneet kauan sitten aivan erilaisissa tilanteissa. Ei siis ihme, jos joskus menee sukat makkaralle, nuttunurin ja pupuliino pöksyosaston puolelle. Kuulijamme Anna K., Antti Tapio, Kue ja ihmettelevä kansalainen törmäsivät tällaiseen tyrmäävään ilmaisuun huhtikuun alussa Iltalehden muotiosaston kaupallisen yhteistyön jutussa, joka otsikoi itsensä näin. Köpiksen katukuva paljastaa, nämä kengät ovat nyt kaikkien huulilla. Anna K., Antti Tapio, Kue ja ihmettelevä kansalainen jäivät miettimään kaikkien huulilla olevia kenkiä. Tuli ihan hiekanmaku suuhun. Aristoteleen kantapään jalkinefraasien vastaava kengännauhabudjettipäällikkö on samaa mieltä. Jos sanotaan, että kengät tai jokin muu konkreettinen asia ovat kaikkien huulilla, kuvailmausten universaalin säännöstön mukaan ilmaisun symboliarvo katoaa ja tilalle tulee kouriin tuntuva konkretia. Eli tässä tapauksessa suu täyteen muotikenkää. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi huomion hakemiseen liian pahanmakuisin keinoin. Rangaistus tämmöisestä on tietenkin laittaa monoa toisen eteen ja saapastella muotisanontasuunnittelijan alkeiskurssille, jotta voi pysyä lestissään ja antaa kielitajunsa kasvaa korkoa. Tässä kaikki tänään. Jos jokin piristävä, masentava tai muuten vaan kiinnostava sana tai lause pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit myös lähettää meille viestin ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa siitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso törähtää eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.